Բարիօր, սիրելի ուղդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Բրիտանացի նշանավոր գրող, Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Ուիլյամ Գոլդինգը հայտնի դարձավ իր այլաբանական եւ փիլիսոփայական վեպերով, որոնցով նա դիմում է ժամանակակից աշխարհին կրկին ներկայացնելով մարդու ողբերգությունը։ Հաճախ է դիմել էքզիստենցիալիզմին, որովհետեւ նրան մտատանջել է մարդու տառապանքը։ Այսպիսով փորձել է հույս ներշնչելով ապավինել։ Գրողն իրեն լավատես է համարում, ում սակայն կյանքը մեկ անգամ չէ, որ ստիպել է դառնալ հորետես։ Ծնվել է Անգլիայում, Կորնուոլի կոմսությունում, կրթվել է Օքսֆորդի համալսարանում, այնուհետև թատրոնում աշխատել է որպես ռեժիսոր եւ դերասան, նաեւ ուսուցչություն է արել դպրոցում։ Երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին Գոլդինգը ծառայեց թագավորական ավատորմում, մասնակցեց ռազմական գործողություններին ծովում։ 60-ականների կեսերին նա այսպես արտահայտվեց. Մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը ես հավատում էի հասարակության մեջ մարդու կատալագործմանը, թե հասարակական ճիշտ համակարգը մարդկանց մեջ բարի կամք առաջացնի եւ վերակառուցման օգնությամբ կարելի է հեռացնել չարը։ Նա հակվում է դեպի էքզիստենցիալիզմը, փորձում ախտորոշել հասարակության արատները։ Եվ պատահական չէ, որ ստեղծագործությունների միջով անցնում են անհատականություն եւ քաղաքականություն, մարդը եւ առաջընթացը թեմաները։ Հենց դրանք են արտացոլվում Գոլդինգի 1954-ին գրված «Ճանճերի տերը», 55-ին գրված «Ժառանգները», 59-ին «Ազատ անկումը», 64-ին «Սրածողը», 67-ին գրված «Բուրգը» վեպերում, ում գրական հրճակ բերեց «Ճանճերի տերը» վեպը, որը նախազգուշացնում էր ֆաշիզմի վտանգավորության մասին։ Այս վեպով գրողը տալիս է աշխարհի իր մոդելը։ Նրա այլաբանություններն իրենցից ներկայացնում են իրականության ընդհանրական պատկերացումներ, գրում են փիլիսոփայական բնույթ։ Շեշտը դնելով մարդու կենսաբանական տեսակի վրա, գրողը ուղիներ է փնտրում ազդելու նրա վրա։ Վեպը ձեռք է բերում ողբերգական դասի բնույթ, ինչպես ինքն է բնորոշում «Ճանճերի տիրոջը»։ Գործողությունների վայրը կղզին է քաղաքակրթության մի փոքրիկ աշխարհը։ Գոլդինգն այստեղ դիմում է անգլիական գրականության ավանդույթներից մեկին, ինչպես օրինակ Դեֆոյի Ռոբինզոն Կրուզոն, Ստիվենսոնի Գանձերի կղզին, Գոլսորդի Փարիսեցիների կղզին, Հաքսլիի կղզին, որոնց հերոսները անգլիացի տղաներն են, որպես կանոն, ովքեր նավաբեկությունից հետո հայտնվում են ինչ-որ կղզում։ Գոլդինգի վեպում պատմվում է երեխաների մասին, ում պատերազմը սկսվելուն պես ինքնաթիռներով հեռացնում են աղետի վայրից։ Ինքնաթիռը վթարվում է, օդաչուն կործանվում, իսկ երեխաները հայտնվում են օվկիանոսի կղզիներից մեկում։ Ոչ ոք չգիտի նրանց տեղավայրի մասին։ Նրանք սկսում են կազմակերպել իրենց կյանքը, որը սկսում են ուրախությամբ եւ հեշտ, որից հետո վերածվում կղզիաբնակ թշնամական երկու խմբավորումների։ Մի խմբի ղեկավարը Ռալֆն է, երկրորդինը նրա հակապատկերը Ջեկը։ Մյուս բարի երեխաներին, Ռալֆին, Սայմոնին եւ Խոզուկին հակադրվում են Ջեկի արյունարբութի մակիցները։ Ռալֆը մտածում է երեխաներին ինչպես հեռացնի կղզուց, նախարյուկ է վառում, որ իրենց նկատեն ծով դուրս եկած նավերը։ Նա կռահում է, որ խարյուկի պահպանումն է իրենց միակ փրկությունը եւ կրակն այստեղ նաեւ կյանքի խորհրդանիշն է։ Ջեկը եւ իր թիմակիցները խոնարհվում են Խոզի գլխի վրա, որը ծածկված է ճանճերով։ Հենց նա է ճանճերի տերը, այսինքն Սատանան։ Ջեկը սպանում է Ռալֆի հավատարի մարդկանց, գողանում կրակը, առանց որի փրկությունն անկարելի կլիներ։ Սակայն Ռալֆը չի հանձնվում։ Նա խիզախորեն առաջ է գնում վարենիների խմբին, որոնց գլխավորում էր Ջեկը։ Գազանացած երեխաները ջարդում են սպիտակ խեցին, որը բարության խորհրդանիշն է։ Ռալֆը չի ենթարկվում ճանճերի տիրոջը եւ Ջեկը սկսում է հետապնդել նրան։ Նայրում է անտառը, որտեղ թաքնվել էր Ռալֆը։ Վառվող կղզին նկատվում է նավի կողմից։ Ցամաքեն իջնում է ծերը։ Նավապետը փրկում է երեխաներին կործանումից։ Ռալֆը նորից սկսում է ղեկավարել իր խմբին եւ Ջեկն ալևս չի կարող հավակնել իշխանության։ Բարին հաղթանակում է։ Սակայն զոհում են Սայմոնը եւ Խոզուկը։ Վեպի ավարտը սակայն հորետեսական է։ Մարդու մասին գրողի եզրահանգումները մարդու տեսակի մութ կողմերին են ուղված, որոնց դեմ պայքարում էր արդեն մեծացած փոքրիկ Ռալֆը։ Վեպը հստակ ցույց տվեց այն հանգամանքը, որ Գոլդինգը լավ գիտի երեխայի հոգին, նրան հաջողվեց կղզում տեղի ունեցած խաղերի միջոցով նկարագրել կյանքի խորքերը։ Տղաները խաղում էին դաժան խաղեր, աշխարհում պատերազմ էր։ Կատարվող նայլաբանորեն կարելի է նմանեցնել իրականության մեջ կատարվողի հետ, երբ շրջադարձային փոփոխություններ էին տեղի ունենում քաղաքակրթության մեջ։ Գրողը մարդկանց հիշեցնում է պարզ և իմաստուն ճշմարտությունների, վարության և առողջ բանականության մասին։ Ճանճերի տիրակալից հետո Գոլդինգը գրեց ժառանգները, որտեղ քաղաքակիրթ մարդը հակադրվում է նեանդերթալյան տեսակի հետ։ Այս մասին դեռ մինչև Գոլդինգն արդեն գրել էր Հերբերտ Ուելսն իր կոպիտ մարդիկ պատմվածքում, որտեղ առաջնությունը տվել էր բանական մարդուն։ Որպես հակադրություն Ուելսի, Գոլդինգը նախապատվությունը տվեց պարզունակ և միամիտ նախնադարյան մարդուն։ Այս վեպում Գոլդինգը հստակ ցույց տվեց, որ քաղաքակիրթ մարդը բարոյական տեսակետից զիջում է նեանդերթալյանին։ Նա համոզված էր, որ չարը միայն անհատի մեջ չէ, այլ հասարակության։ Սրանով նա կարծես կրկնում է ռուսոյային միտքը, թե մարդը կենդանի է տմարդացած հասարակության մեջ։ Վեբ այլաբանություն կարելի է համարել Գոլդինգի սրաձողը, որտեղ վիպագիրը տալիս է օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իրականության լիարժեք նկարագիրը։ Վեպի ժամանակը միջնադարն է, բայց նյութը վերաբերում է սոցիալական և բարոյական խնդիրներին։ Ջոսլինի կերպարում դնելով նվիրյալի տեսակը, ով ձգտում է հասնել ցանկալի արդյունքի, այն է սրաձող կանգնեցնել տաճարի տակ, որի հիմերն ամուր չեն։ Սա խորհրդանշում է մարդու անհաստատունությունը, որը կարծես կտրված լինի արտաքին աշխարից։ Ջոսլինի նեղմտությունը հանգեստում է նրան, որ զոհվում է ոչ միայն ինքը, այլև մարդիկ։ Սակայն այստեղ կարևորվում է մի այլ, շատ կարևոր բան, այն նույնպես այլաբանական բնույթ ունի։ Գրողն ուզում է ցույց տալ, որ անկարելին նույնպես կարող է իրականանալ, այսինքն կարելի է հաղթահարել ամեն ինչ, առաջին հայացքից անգամ անհավանական երևույթները։ Նաև այն հանգամանքը, որ մարդկային ուղեղն ընդունակ է հանճարեղ քայլերի։ Երբ թվում է արդեն ելք չկա, մարդը կարող է և կգտնի հարցը լուծելու այլ հուներ և ճանապարհներ։ Իր կյանքի ողբերգականությունը գիտակցելը Ջոսլինին տանում է բարոյական հասունության։ Սրաձողը վեպը Գոլդինգի արձակի բարձրացման վկայությունն է, հանգամանք, որ ցույց է տալիս գրողի հասունությունը հատկապես իրատեսական վեպերի ասպարեզում։ Բազմանշանակ է սրաձողը մետաֆորն այս վեպում։ Այս կերպարի բազմաշերտ բնույթն ընդգծում է կյանքի բարդ կողմերը։ Այդ իր մեջ ներառում է ամբողջ կյանքը։ Տաճարն այս սրաձողով համեմատվում է նավի և նրան ավակայմի հետ։ Այն կարելի է նույնացնել ծովային տերության Անգլիայի հետ, որը կորցնում էր իր հին փառքը։ Սրաձողը խորհրդանշում է այս երկրի իշխանությունը։ Ջոսլինի մտահղացումն այն է, որ վերևից կարելի է կառավարել ողջ երկիրը, ուրեմն գլխավոր գաղափարը դրված է այստեղ, հենց սրաձողի կերպարում։ Այսինքն, երկիրը միշտ գաղափարախոսության կարիք ունի, որը թափանցիկ լինելով հանդերձ, պիտի շատ իրատեսական և ամուր լինի։ Բուրգը վեպում գրողը պատկերեց ժամանակակից Անգլիան, ներկայացնելով անգլիական հասարակություն իր կենցաղային ճշտությամբ։ Այս վեպի հետ կապված Գոլդինգը գրեց. «Իմ առաջին գրքերը հանդիսացան կրակոցներ թիրախին հեռվից, իսկ ահա վերջերս գրելով իմ այս նոր վեպը, Բուրգը, ինքս ինձ ասացի, որ չի կարելի գնդակահարել ցուլին այդպիսի հեռավորությունից, պետք է մոտ լինել նպատակին. Դուք հիշում եք Անթեի առասպելը, որպեսզի հաղթանակ տանես նրա նկատմամբ, պետք է նրան կտրես հողից, քանի որ հողից է նրա ողջ ուժը. Երբ Անթեյը հողի վրա է կանգնած, նա ամուր և հզոր է դառնում. Այսպիսով ես Բուրգում վերադարձա նրան, ինչը լավ գիտեի. Ինձ հարկավոր էր տեսնել անգլիական բուրգերը շատ մոտ տարածությունից, ցույց տալու համար, թե ինչպես են ապրում մարդիկ և ինչպես են ժառանգում դրանք». Այս ամենը պատկելու համար նա անդրադառնում է բարոյական հիմնախնդիրների և որպես գործողությունների վայր այս անգամ ընտրում է գավառական Սթիլբոուրն փոքրիկ քաղաքը։ Նրա հերոսները, այս փոքրիկ քաղաքում ապրող մարդիկ, հասարակական բուրգի երևակայությունն են, որի օրենքներով են կառուցվում նրանց կյանքը և ձևավորվում բարքերը։ Գոլդինգին հաջողվում է ստեղծել ժամանակակից Անգլիայի այլաբանական կերպարը։ Ուրժուական առաջընթացը չի երջանկացնում մարդկանց, այն հիմնովին անբարո է։ Կյանքի մեղեդին որոշում են ֆիզիկական և տեխնիկական աշխարը։ Ուսուցչուհի Դոուլիշը չի երջանկանում, ամուսնալալով վարորդ Հենրիի հետ, ով իր վերջին գրոշներով բացում է ավտոմեքենաների վերանորոգման արհեստանոց։ Նա նույնանում է ոչ միայն հասարակական բուրգի հետ, այլև սիրո բուրգի։ Սիրո գաղափարը խոշտանգվում և կողոպտվում է, այսպիսով հեռանում բյուրեղյա գաղափարներ կրող բուրգից։ Եվ կողոպտվողը հենց հասարակական բուրգն է, որտեղ թակավորում են տեխնիկան և մեքենայությունները։ Եվ սիրո մաքուր բուրգն այդպես էլ անհասանելի է մնում վեպի հերոսների համար։ Վեպը բնաբան ունի, դա եգիպտական մի իմաստություն է։ Եթե դու ապրում ես մարդկանց մեջ, սեր արարիր քեզ համար, որը սրտի սկիզբն ու վերջն է։ Առակի հիմքեր ունեն Գոլդինգի հաջորդ վեպերը, որոնց ընդունված է անվանել ծովային եռագրություններ, որոնք նա ստեղծեց 80-ականներին։ Դրանք են արարողություն ծովի վրա, 2/4 ռումբան և կրակը ներքևից վեպերը։ Պատմելով եռակայմ անանուն հետախուզանավի մասին, որը ջրատարածություններ է հատում, ներկայացնելով մարդկանց, ովքեր հայտնվել են նավակողմին, գրողը տալիս է նրանց հարաբերությունների իրական պատկերը։ Մարդիկ, որոնք զրկված են միմյանց հասկանալուց և անհրաժեշտություն ունեն հաղթահարել ծանր փորձություններ, ինչն ակնբախորեն նրանց կտանի հոգեկան աղքատացման։ Գոլդինգի այլաբանական փիլիսոփայական վեպերը հետախուզում են մարդու կյանքի ողբերգական շատ կողմեր։ Գրողն անդրադառնում է բարոյական հիմնահարցերին, որոնք միշտ ուզել են մարդուն։ Վիպագրին այս դեպքում օգնել է էգզիստենցիալի հայացքը, այնուամենայնիվ մարդու մեջ բարին գտնելու անվերջանալի փորձը և հատկապես նրա վրա հենվելու անհրաժեշտությունն ապացուցելը։ Եվ հասկանալի է, թե որքան ջանքեր են պահանջվել մեծ գրողից այս ամենին հակադրել չարի տխուր և անհուսալի դեմքը, որը ջախջախելու համար աշխարի շատ գրողներ են բաց ծով դուրս եկել, խիզախել, փորձելով ի վերջո փրկել մարդու դեպի ապագան տանող առագաստները։ Գոլդինգի համար այս փորձերը երևակվեցին նրա կյանքում մի շատ կարևոր իրադարձությամբ։ 1983 թվականին նա արժանացավ Նոբելյան մրցանակի։ Նա մեկ անգամ չէ, որ ասել է, թե ինձ համար կյանքը բարության և չարության անվերջանալի մի ծով է, միևնույն ժամանակ հույսի փոքրիկ ճրակ, որը երբեք չի կարելի հանգցնել։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։